На сустрэчу до новополоцкага шпіёна Андрэя Гайдукова ізноў не пусцілі маці. Толькі перадачу прынялі. Замест размовы з сынам яна ў Мінску сустрэлася з корэспандэнтам Еўрарадыё. Вольга Гайдукова мяркуе, што гісторыя яе сына – гэта паказальны выступ спецслужбаў.
Это паказальнае выступленне для тех, хто ідзёт в палітыку, хто занімаецца пазіцыяй, асобна гэта касаецца маладзёжы, потому што те, ну как бы предыдущае пакаленне, они уже, ну они, видимо, их не так уж боятся.
До недавнего часу семья Гайдуковых политикой вовле не цікавілася и нават гребывала ей. Але после арышту сына все поменялося. Вольга Гайдукова рассказывает, что теперь готова подтримливать сына во всем.
Ну, когда вот мы в это все окунулись, мы поняли, что он прав. Понимаете, когда мы столкнулись вот так вот лоб в лоб с этим совсем. И то, что, допустим, письма те же не приходили ни ему, ни нам. Это вот в вакууме человека держать 21 день. Причем адвоката тоже. Ну, только на допросах там пару раз она присутствовала. Все.
Вот такая политизация громадства по беларуску. Цяпер адзіная сувязь Гайдуковых з Андрэем праз пошту. Нават са следчым, які вядзе справу сына, Вольга бачылася толькі адзін раз. Пасля Новага года і адвакат мае праблемы з сустрэчамі са сваім падабаронным. Бачыў яго ўсяго аднойчы. У версію са шпіянажам на карысць замежных спецслужб і здрадай радзіме не вераць ні родныя, ні нават знаёмыя Андрэя.
Ні яго друзья, ні родственнікі, ні мы с отцом, тем более, ні в эту версію КГБ ніхто не верыць. Возможно, какая-то была подстава, не знаю, с чьей стороны и откуда.
Куды без пытанняў, калі Гайдуков ніводнай замежнай мовы не ведаў, да і за мяжой толькі адзін раз быў. У Брусэлі разам з групай іншых апазіцыянераў. Але пакуль родная возіць яму перадачамі ў Мінск садавіну і гародніну з Наваполацка. Маці мяркуе, што сын не пагодзіцца на ўмовы спецслужбаў, а таму невядома, як доўга яшчэ працягнуцца амерыканскія вакацыі Андрэя Гайдукова. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.